Začenjamo novo poglavje Bhagavad Gita, četrto poglavje z naslovom Transcendentalno znanje, ver številka 1. Šri Bhagavan uvača, imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam vivasvan manave praha manuhu ikshvakave abravit. Šri Bhagavan uvača, imam vivasvate yogam proktavam aham avyayam vivasvan manave praha manur ishvakave bravit. Šri Bhagavan uvača, gospod Šri Krišna, Vsevišnja božanska osebnost, je rekel, imam to, viva svate, Bogu sonca, jogam, znano so odnosu živega bitja z Vsevišnjim, proktavan, razadev, aham, jaz, avyayam, večno, vivasvan, ime Boga sonca, manave, očeto človeštva, po imenu vaivasvata, praha, je izgovoril, manuhu, oče človeštva, ikškave, kralju Išvakoju, abravit, je povedal. Komentar, prevod in komentar na govor božanske mene, ste še doprava pavada ki. Gospod Šri Krišna, božanska osebnost, je rekel, to večno znanost, to jogi sem razadev Bogu sonca Vivasvanu. Vivasvan je o njej poučil Manuja, očeta človeštva, Manu pa Išvakoja. Komentar. V tem verzu gospod opisuje zgodovino Bhagavad Gita od davnega časa, ko je bil v njej poučen kralj sonca, potem pa še kralji vseh drugih planetov. Glavna naloga kraljev vseh planetov je, da ščitijo prebivalce, da bi kraljevski stan lahko vladal državljanjem in jih zaščitil pred sponami materialnega poželenja. Mora razumeti znanost Bhagavad Gita. Aha, še enkrat, nekaj čudan. Da bi kraljevski stan lahko vladal državljanjem in jih zaščitil pred sponami materialnega poželenja, mora razumeti znanost Bhagavad Gita. Človeško življenje je namenjeno negovanju duhovnega znanja o našem večnem odnosu z vsevišnjo božansko osebnostjo. Zato je dolžnost voditelja vseh držav na vseh planetih, da za vzgojo, kulturo in vdalnim služenjem v tem počujejo državljane. Voditelji vseh držav bi morali torej širiti filozofijo zavesti Krišne, da bi imeli ljudje korist, da bi imeli korist do te velike znanosti in bi jo lahko dosegli popolnost, ter ko jo izkoristili priložnost, ki je daje človeška oblika življenja. V tej dobi so Boga sonca imenuje Vivasvan in kralje sonca izvor vseh drugih planetov univerzuma. V Brahma Sanhiti 5.52 je rečeno, Yakshaksha Resha Savita Shakala Grahanam Rajasa Masta Sura Murtir Ashesha Teja Yasyai Kya Brahmaiti Sambrita Kala Chakra Govinda Madi Purusham Tamaham Vajami. Čistin Govindo, Krišno, vsevišnjo božansko osebnost, je dejal Brahma, ki je izvorna oseba in počigar ukazal sonce, kralj vseh planetov, izžareva brezmojno moč in toploto. Sonce predstavlja gospodovo oko in se gilive po orbiti na njegov ukaz. Sonce, ki mu vlada Bog sonca, zdajšnjemu je ime Vivasvan, je kralj vseh planetov Sonce, ki mu vlada Boga, Bog Sonca, je kralj vseh planetov in leta oskrbuje s toploto in svetlobo. Kroži po ukazu Krišne, ki je sprejel Vivasvana za svoje prvega učenca in ga poučil o Bhagavad Giti. Gita zatorej ni filozofska razprava namenjena nepomembnim posvetnim učenjakom. Temveč temeljna knjiga znanja iz pradavnih časov. V Mahabharati, Shanti Parva 348-51-52 je zgodovina Gita opisana takole. Treta Yugadav Chatato Vivasvan Manaveda Dav Manushchaloka Brityatam Sutyekshvakaveda Dav Ishvakuna Chakatito Vyapyalokan Avastitaha. Na začetku dobe po imenu Tretja Juga je Vivasvan to znano so odnosu med živim bitjem in vsevišnjem povedal Manu. Manu, oče človeštva, je v nej poučil svojega sina Maharadža Išvakuja, kralja planeta Zemlje in pravčeta dinastijo Ragujev, v katerih se pojavi gospod Ramachandra. Bhagavad Gita je torej človeški družbi poznana že od časa Maharadža Išvakuja. Od začetka Kali Juge, ki traja 432 tisoč let, je minilo 5000 let. Pred tem je bila dva paralelujuga, ki je trajala 800 tisoč let. Pred njo pa tretja juga, ki je trajala 1,200,000 let. Manu je torej prenesel Bhagavad Gita svojemu sinu in učencu Maharadžu Išvakuju, kralju planeta Zemlje, pred približno 2,005,000 leti. Izračunano je, da traja doba zdajšnjega Manuja približno 5.300.000 let, od katerih je minilo 120.400.000 let. Gospod je pred Manujevim rojstvom izgovoril Gito svojemu učencu, Boga Sonca Vivasvanu, kar pomeni, da je bila Gita po grobi oceni zgorena pred najmanj 120.400.000 leti. Človeška družba jo pozna 2.000.000 let. Pred približno 5.000 leti je gospod znova razodel Arjuni. To je kratka zgodovina Gite, kakor je navaja Gita sama in je odgovorni, gospod Šri Krišna. Gospod je razodel Gito Bogu Sonca Vivasvanu, ker je tudi slednik kšatrija. Vivasvan je oče mnogih kšatri, imenovanih Surja, Vamša, kšatrije ali kšatrije, ki so potomci Boga Sonca. Bhagavad Gita je enakovredna vedam, saj jo je izgovoril Vsevišnji gospod. Zato je znanje, ki ga vsebuje Aupurušeja, nadčloveško. Ker je treba navodila iz ved sprejeti takšno, kakršne so, ne da bi jih po svoji razlagali, moramo tudi sprejeti tudi Gito in ne samo poslušati posvetnih razlag. Posvetni razpravljalci jo lahko po svoji razlagajo, ampak to ni Bhagavad Gita, kakršna je. Bhagavad Gita moramo spoznati takšno, kakršna je, preko nasledstva duhovnih učiteljev, o kateri govori ta vers. Gospod pa je zgovoril Bogu Sonca, Bog Sonca Manuju, Manu pa svojemu sinu Išvakuju. Še enkrat vers. Šri Bhagavan uvača. Imam Vivasvate yogam proktava maham avyayam Vivasvan manave praha Manu Išvakave bravit. Gospod Šri Krišna, božanska osebnost, je rekel. To večno znano so jogi sem razadel Bogu Sonca Vivasvanu. Vivasvan je jo nej poučil Manuja, očeta človeštva, Manu pa Išvakuja. Z vašimi blagoslovi bom poskusil nekaj povedati. Zelo zanimiv pa znamenit vers. In ta vers je uvod v četrto poglavje. Zanimivo, če malo pogledamo, kaj je čarje pravijo, kako se povezuje ta tretje poglavje pa četrto poglavje. Kdorkoli je spremljal tretje poglavje, je videl, da zadnji del tretjega poglavja je govoril, da nekontrolirano poželenje je naš največji sovražnik in Bhagavad Gita v 16. poglavju govori, da to poželenje, strast in jeza peljajo pohlep in jeza peljajo v peklo. In tako lahko vidimo, če nimamo tega pod kontrolo, potem nič ne moramo razumeti. In pravzaprav to transcendentalno znanje oziroma četrto poglavje se začne prav s tem namenom, da transcendentalno znanje se nam ne more razodeti, če nimamo pod kontrolo svojih čutov oziroma če nismo odvojeni od tega materialnega sveta. Tukaj se bolj to poželenje nanaša na to, da imamo, pravijo, da enkrat je se v Judi štira vprašal, česa je več na zemlji, kakor listja pa trave po gozdovih, po kleh, po mestih, pa je odgovoril naših želja. In materialni svet je tako narejen, da mi hočemo čim več imeti in potem smo razočarani, ker od tega ni nič. Zanimivo, da je Adi Puruša na en komentar, ki se mi zdel zelo, da smo zelo frustrirani, če imamo želje, pa jih ne moramo izpolniti. Pravijo, še bolj so pa frustrirani tisti, ki se jim želje izpolnijo, ki imajo veliko denarja, ampak so še zmer nezadovoljni. Ne? Tako da včas ne smemo zavidati, ne? Ker potem, če bi bilo toliko enostavno, potem ne bilo teh bogatih osebnosti toliko podležno drogam ali pa alkoholu ali pa ne vem kaj. Pač, to je pač samo praktičen rezultat. Kar je zanimivo, da kako prav pat začne to ta komentar, pravi, da današnji voditelji ne bi smeli samo učiti nekih posvetnih neke posvetne znanosti, ampak bi mogli učiti Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita govori o tem, kako se rešiti iz tega materialnega sveta in ne kako se zapletati v ta materialni svet. Vsi vemo, ali pa ko vidimo okoli nas, da saj ljudje, ki smo duhovni, da zelo težko nadidemo karmo in zelo težko sploh razumemo, od kje je karma prišla in kaj nas čaka še v prihodnosti. Tako da je zelo težko delovati na tak način, da bi zlahka premagali to karmo. Zato je zanimivo, da verzi od 1 pa do 10 govorijo, če pa razumemo transcendentalno znanje, se pravi, prej moramo kontrolirati svoje čute, potem pridemo nekako v vrlino in potem lahko razumemo transcendentalno znanje. In transcendentalno znanje bo opisano, če razumemo, kdo je Krišna in kakšno je njegovo telo, da je njegovo telo transcendentalno, potem nam on zagotovi, da se nam ni treba več roditi in da dosežemo večni svet. Zanimivo, da smo gledali danes malo razpravljali na tem na Bhakti Shastri, da mnogi ljudje zagovarjajo, pa kaj narobe z rajskimi planeti, ne? Se boš umreš, pa če si dober, boš pol nasreden življenje dobil novo telo. Ali pa, če si star, se rodiš, boš enkrat mlad. Pa kar je zanimivo, da noben vsadzga, ko vprašaš, če bi se rad še enkrat rodil, pa v šolo hodil, noben ne bi. In če beremo Bhagava, tam vidimo, da rojstvo pa smrt sodita med 4 te gobe, katerim se niti pobogovi ne morajo izogniti. In žalostno je, da se tega ob pri rojstvu ne spomnimo, ampak na vsakom koraku pa vidimo tegobe v trenutku smrti, ne? Ampak si zatiskamo oči, jaz sem mlad, pa moj se to ne bo dogajalo, ampak slejka pridemo v ta obdobje, ki se nam to tudi zgodi. Tako da, če se hočemo rešiti tega, je potem rešitev samo, če se predamo Krišni oziroma če spoznamo Krišno, kakršno je. In zanimivo, da kako tukaj pravopad komentira oziroma kako vers govori, to transcendentalno znanje je izraženo z besedo joga. In vsi vemo, da joga pomeni povezati se. Ne? In če nimamo transcendentalnega znanja, potem se ne moramo povezati, ker rečeno je, da mi moramo pozabiti, da nismo to telo in povezati to transcendentalno dušo s transcendentalnim izvorom. In to podoben, kot bi lahko rekel, kdorkoli je bil navzoč, ker se je velik ogen zgodil, potem je videl, da iskre letijo in ko te iskre grejo iz ogna, usahnajo. In tudi vidimo včasih del debla gre ven iz ogna in neha goreti. Ampak če ta deblo vržemo nazaj v ogen, potem to spet zaplenti in postanemo del tega ogna. In tudi ko je tudi z nami, ampak ker smo pogojeni z tem umom, pa s temi čuti se postrečamo in potem mislimo, mogoče pa v življenju bomo najdeli ta pravo rešitev, ampak pravo, če hočeš jeti v pravo smer, v duhovno znanje, potem moraš spoznati, da v tem materialnem življenju ni rešitve oziroma ni izhoda. In to je največji problem, zakaj so ljudje ne predajo Bogu, ko mislijo, se bom enkrat obogatel, če se ne trudeš, ne moreš in to je največji problem. Zanimivo, da tukaj to transcendentalno znanje je bilo poučeno Bogu Sonca in tukaj pravopad v svojem komentarju, da izračun, koliko časa nazaj bilo to izgovorjeno. Jaz sem enkrat izkušnjo, ko sem bil v Sankirtanu, potem so mi ljudje rekli, ja, Bhagavad Gita, pa kaj to, knjiga, ki ste začeli zdaj, nekdaj je bilo to, v 60-ih letih je bilo to Hare Krishna gibanje na zahodu, ne. Naša Biblija pa je v bistvu vsaj 2000 let stara, ne. Če pa gledamo še staro zavezo, ki je bila pred Jezusom, je pa to kar nekaj, ne. Ampak pa jaz odgovorim, ne, v bistvu Bhagavad Gita je bila zapisana 5000 let nazaj, zato ker so ljudje se tako degradirali, da niso razumeli, niso mogli si tako zapomniti Karjuna, da so v 45 minutah slišali, pa so pol si zapomnili, ne. Zato je bila zapisana, ampak Bhagavad Gita je bila izgovorjena že, kukar tukaj pravopad oziroma naredi ta izračun, da je bilo to saj 120 milijonov let nazaj oziroma takrat, ko je bil poučen, mogoče rečemo, jah, kdo je videl Boga Sonca, ne, vidimo samo svetlečo kroglo, ne, ni. Ampak tukaj pravopad govori, če pa ne to, potem pa saj 2 milijona let nazaj, ko je bil prisoten Ramachandra, ki se je pojavil iz dinastije Ragojev in v bistvu začetnik je bil Išvaku in on je pravzaprav začetnik te Sončeve dinastije. Kar je zanimiv, da če gledamo malo ta univerzum, bomo videli, da imamo te zemljske planete, in nažalost je same in ta naša zemlja vidna. In tukaj sta dva pojma. Eden je Vajrasvana Manu, kar pomeni, mogoče boste videli to v indijski tradiciji, da oče pa sin imata podoben ime, sam drug na glas, jaz se ne spoznam na to, ampak vem, Vasudev pa Vasudeva, ne, je malo drugačen glasen in eden je Krišna, eden je pa oče od Vasudeva, od Krišne, ne. Tako imate pa tudi, Vajrasvata Manu je bil sin Boga Sonca in on je bil ta, ki je v bistvu prvo dobil to znanje in potem ga je podal svojemu sinu. Rečeno je, kar je zelo blizu Zemlje, najbližja planeta, ki ima ta mogoče največ vpliva, sta Mesec pa Sonce. In tukaj vidimo, da sta dve dinastije. Ramachandra se je v Sončevi dinastiji pojavil, Krišna pa v Čandrini oziroma Luni dinastiji. Kar je pa zanimivo, da obstaja tudi spodnji del, ker so te zemljski planetarni sistemi, kar tukaj prav pa opisuje oziroma in skupek vseh teh planetarnih sistem je pod vladavino Manuja, prav kako imenuje očak človeštva. Ampak zanimivo, ta planet, ki ga pa mi vidimo, na katerem mi prebivamo, je pa Zemlja. In boste videli, če te neko templo sem videl, ko imate to Išrimat Bhagavata, imate dinastije napisane, kako potekajo, in boste videli, da v bistvu vsi ti kralji izhajajo od Vivasvana pa do zdajšnjega kralja, oziroma rekli so, da res ti Rajariši so bili prisotni tam nek do leta, mogoče 2000 let nazaj, ko so bili še nekak te velike civilizacije, pa je bilo kaj, kakor je bilo neke religije. Zdaj pa ni več kraljev, ampak posod demokracija. In pravijo, 90% demokracije so šudre, ki so zadovoljne sam z hamburgerjem pa pivom, pa je to pol narabijo, kaj preveč. In glik danes je bilo govore o tem, da statistično je dokazan, da ljudje, ki imajo visoki inteligenčni kvocient, oni nekak nočejo biti del te družbe, nekak se preživljajo neodvisno od te družbe in v bistvu niso del te družbe in vidijo, da v bistvu so druge vrednote, kot da cel dan delaš pa zaslužiš za kos kruha pa kozarc mleka, ne, v bistvu. In oni v bistvu vejo, da je Krišna tisti, ki skrbi za vsa živo bita in nas bo zaščitil. Kar je zanimivo, tudi to še naslednja poanta, ki jo je Prabhupad tukaj povedal, da iz čem Prabhupad zaključuje, to poglavje je to, da oziroma v tem transcendentalno znanje boste videli že v teh desetih verzijih od 1 pa do 8 imate res ene 4 verze, ki so res take, ki jih skoraj vsi znamo na pamet, ki smo jih tukaj slišali, pa so zelo pomembni. In te, eden od znanih je ta nasleden. To bo naslednjič jutr, evam param param praptam. Se pravi, da to znanje ni navadno znanje, zato ker če je znanje gre po nasledstvu duhovnih učiteljev, potem je to vse na. Mi to slišimo direktno od Krišne. Tukaj Prabhupad pravi, prvo je Krišna sam poučil Boga Sonca o tem duhovnem transcendentalnem znanju. Zdaj vidimo, da se je to znanje degraderalo in potem je Krišna hotel, zdaj, ko se je Kaljuga začela, ki je bila ta odločilna bitka, je hotel Krišna postaviti Pandave na čelo z Judištiro, pa Bimo pa Arjuno ustoliče, da bojo oni res Rajariši, da bojo oni lahko vladali celemu planetu. In zato je pravzaprav izgovoril to Bhagavad Gita, esenca vsega znanja. Mogoče Bhagavad Gita ni tako znana, kot je znana Mahabharata, ampak če boste brali Mahabharato, ne boste vedeli, kdo je vsevišnja božanska osebnost. Ne, ali je to Shiva, ali je to Krišna, ali je to kakšen od večjih polbogov, ampak pravijo tudi enega poznam, en bakta nam je povedal, kako mu je rekel, da tudi Bhagavad Gita, ki je bral, ni razumel, ne. In pa so mu rekli, ja, pa se imaš komentarje, ne, boš razumel. Pa rekel, ja, je treba v komentarje tudi brat. In rekel, predske je začel komentarje, brat je začel razumeti Bhagavad Gita, ne. Zato je pravzaprav Prabhupad napisal te komentarje, da vidimo, zakaj se sploh gre. Ker iz, nažalost, res imamo toliko nizko inteligenco, da je, če bi bilo s komentarjem, ne bi nič razumel, kaj pravzaprav Bhagavad Gita hoče nam povedati. Oziroma z drugim besedom povedal, ne bi vedel, da je esenca Bhagavad Gita v dano služenje in da se moramo predati Krišniki osebo, ne samo nekomu brezosebnemu. In prav tudi Bhagavad Gita je bila izgorena v najbolj kritičnem, najbolj napetem delu Mahabharate in v bistvu, ampak nažalost ljudje, ki berejo Mahabharato, so bolj privlečeni s temi zgodbami o princesah pa princih pa karma kandi, kako priti na rajske planete. In si mislili, da ja, dajmo še malo uživati, potem, ko bo se pa nauživali, potem bo se mu popredali Krišnjo. Ne, ampak prav pat, direktno, gremo samo bhakti jogo. In on, tudi če je karma joga, če je karma kanda, vse kar kol je, on sam bhakti jogo govori, da je to bhakti joga. Zanimivo je en ta paradoks, ki tukaj govori, da je to znanje bilo izgovoreno kšatrijam, da ni bilo to znanje izgovoren brahmanam, ampak vidimo, da to so bili rađa riši, se pravi, da malo razdelamo, kaj pomeni riši pa rađa. Rađa je kralj, riši je pa sveti kralj, ampak v bistvu riši pomeni tisti, čigar seme teče po iz korenske čakre proti, proti temenski čakri, se pravi, nekateri celo pravijo, da če bomo želje po spolnosti, če nismo obljali tega poželjene, potem ne moramo biti riši, ker ta tok ne bo gor tekel. Ne. In ti rađe riši pravijo, oni so bili na nek način brahmačari, ampak zdaj boste mogoče vprašali, kakšni brahmačari, ne, vsi so naredili potomce, ne, da so bili pol njihovi kralji, ne, ampak pravijo grihasta, ki ima spolno samo za spočenje otrok, je isto, kakor sanjasi, ne, in mogoče v iskreno mi to napačno interpretiramo in potem vsi skačemo v ta najvišji nivo, ne, in si nočemo priznati, da mogoče nismo kvalificirani, da smo na tem nivoju. Ne. In pol noben noče priznati, da mogoče pa imamo tudi kdaj, ne samo za otroke, ne, in potem je to že sramota, če kaj še nareče. Ne. Ampak nam o tej temi govorili. Ampak pravijo, da sveti kralji kot Judištir, imate mogoče tudi gradacijo med kšatrijami. Ne. Imate Bimo, on je bil čisti kšatrija, ki ni gledal, ali more kakšno glavo več odsekati, ali kakšno manj, to ni bilo njegov problem. Potem je bil Arjuna, on je bil nekak med kšatrija po Brahmana, ne. Vimo, zakaj ni se hotel boriti, ne, zakaj bi jaz brez veze pobil, ne. Če bi to bi mi rekel, on bi hiter, ne, dajmo hiter akcijo. Judištir je bil po bistvu skor brahmana in v bistvu ga sploh ni to vojskovanje zanimalo, ne, in v bistvu takim ljudem je pol bilo to znanje izgovoreno in taki ljudje so pol to znanje dal naprej in se ohranijo do današnjih dni. In to, kar smo govorili, da je v Kali-jugi se to znanje zgubilo in zaradi tega degradacija, ki se je začela Kali-juga, potem je Krišna hotel zagotoviti, da bo Bhagavad Gita temelj za to, kar iz česa smo učili. In zanimivo, da tukaj pravopad, kar smo začeli lekcijo s tem, da voditelji bi mogli vsi, mislim, kaj kaj govori, se ne vem, moram pogledati malo. Kali-juga spomin, že poznavaš, kaj je rekel. Človeško življenje je namenjeno negovanju duhovnega znanja o našem večnem odnosu z vsešnjo božansko osebnostjo, zato je dolžnost voditelja vseh držav na vseh planetih, na vseh planetih, da za vzgojo, kulturo in danem služenju v tem poučijo državljanje. Se pravi, mora biti nek trening, potem etiketa, in potem dano služenje. In te tri strani bodo prinesle dobrobit. Zanimivo, mogoče, če ste brali to pravopad Lilamrito, kaj je pravopad rekel, kaj bi mogli voditelji, ne, ne vem koliko, 16 kologov mantra, to staje zjutraj na Mangalarati, se regulativnih načel držati, ampak vidimo, ne, če pa gledamo te naše voditelje, pa glih obratno, ne. Če je kakšen duhoven, se mu vsi smejo, ne, kaj je to nekaj sana, ne. Ampak prav pat, če ga boste poslušali na govor lekcije, boste videli, sem enkrat poslušal v kuhni, se je znanstvenik pa je rekel, to ni vera, to je znanost, ne. In pa je rekel, ne, pa če to naredimo, pa se nam to zgodi, je to dokaz, da je to znanstvena metoda, ne. To ni sam vera, pa ni, ne. In pol te znanstvenike njih mogu pripričati, ne, ampak kukar je bil prav pa tkalev skos jih je to, sploh jih ni spustil, samo eno poanto skos jih je driblo. In tukaj pravopad zaključuje, da pravzaprav, kakor smo rekli za tega gospoda, za tega bakta iz naše jatre, ki je prve bral, pa ni nič razumel, dokar ni začel komentarjev, potem je to navadna Bhagavad Gita, ne, in teh Bhagavad Gita imamo celo morje, ne. In od teh Bhagavad Gita noben ni postal bakta. Samo ko je pravopad naredil Bhagavad Gita, kakršno je, in ko je napisal pač, če hočemo biti res srečni, pa zaživeti polno življenje, potem se moramo predati Krišni. In Krišna je oseba. In če iščemo najboljšega prijatelja, najboljšega partnerja, najboljšega karkoli, potem v tem materialnem svetu, nažalost, ne moramo najdeti. Ampak tisti, ki so iskali, pa niso najdeli, pa so frustrirani, potem vejo, da obstaja možnost, kjer lahko to dosežemo. In to je v duhovnem svetu, kjer bomo s Krišno. Ne. In ta Bhagavad Gita je naredila revolucijo. Ne. In vsi, ki so obstaja nešteto zgodb, ki jih bo mogoče jutri ta naš gost povedal, kako so ljudje se spremenili, ko so prebarali Bhagavad Gita. Ne samo Bhagavad Gita, vse te knjige, ki jih je pravopad napisal, ne, in vse te knjige črpajo iz Bhagavad Gita, oziroma Šrimad Bhagavatama, in v bistvu ljudje so dobili odgovori, ki so jih dolgo iskali in so videli, da te odgovori pomagajo, da se spremenimo, pa da zaživimo dost polno življenje, dost boljše življenje. Tako da ljudje grejo po te poti, ampak pravijo, da dve stvari, ne vem, če sem spomnil, kako lahko, ja, želitve, pa da imamo neprimerno društvo, potem lahko tudi, če smo bakta, zaidemo iz te poti vdanega služenja. In tukaj govori pravopad to transcendentalno znanje vdano služenje in to vdano služenje je esenca, ki bi ga lahko razumel sam človeško bitje, ne druge ne druge nižje vrste in tukaj pravopad prav, če izrabimo to človeško življenje samo za uživanje pol, naslednje življenje bomo, on prav mačke pa psi, ki nas bomo imeli vsi radi, pa dobili bomo dobro hrano, glik don sem, tam pa nam živim zrame enega parka, ne, pa je soseda iz psom prišla, ne, in pol je mogla počakati mene, 5 minut, jaz sem glih nekaj kolo šraufil, ona pa čaka, da pes naredi svoje in potem to pobere, pa da noter v koš in pol se ti se vprašuješ, pa vsi imamo, ne, vsi nas, ali ljudje služijo, ne, pa smo psi, ne. Sam pa se ne more vprašati, če je kaj več, pa če, kako se reči tega kroga. Tako da vabljeni še naprej na te lekcije, sigurno so zdaj vsaka naslednja lekcija bo zelo zanimiva, ker so zelo lepe poante, tako da ste vabljeni. Upamo, da bomo čim več predavan Vijay Prabhu, ki zdaj malo zmatram, pa nima v te lekcije, tako da, če imate kakšno vprašanje, komentarje, lahko vprašate. Mogoče bi zaključil sami s tem, da pravopad zelo direktno govori o tem, da vsak planet ima svojega vladarja in ni samo vpliv planetov, ki na nas vpliva, ampak v bistvu vpliva ta oseba, ki ima, zato se mu reče pol Bog, ima tako moč, da lahko na nas vpliva. In pravopad govori o tem, da ti polbogovi so tudi neki voditelji, ne, in da predajo to znanje nam, ki smo na tem. In če razumemo to transcendentalno znanje oziroma vedsko znanje, potem vse te stvari lahko damo v en koš in razumemo v bistvu, zakaj se pravzaprav gre v tem univerzumu. Ok, Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Šila Prabhupada ki, Gaura Bhaktivedanta ki, Jai.